Tak dobré ráno. Já se na začátek pomodlím. Tak Pane Ježíši, děkuji ti za tohle ráno, za to, že tady můžeme být spolu. A modlím se, ať tě vedeš všechno, co bude řečeno, ať se dotýkáš každého z nás, tak jak potřebujeme, a kde zrovna jsme. A modlím se, ať mi dáš moudrost, co mluvit, a Ilče taky. A ať můžeme pozbuzením pro tohle společenství a tohle společenství pro nás. Amen. Tak dobrý ráno, já se na začátek představím a Irenka se na začátek představí. Já se jmenuji David Simon, jsem původem z Prahy a teď žijeme v malém městečku, kousek od Prahy, Dobřichovice, asi 3,5 tisíce obyvatel. A minulých 8 let jsem strávil na misi v Bosně a Hercegovině, v Banja Luce. Jinak jsem z nevěřící rodiny, uvěřil jsem, když mi bylo 18 let a od té doby, co jsem uvěřil, tak já jsem hrozně rád cestoval předtím. A dalo by se říct, že cestování bylo mým bohem, že jsem prostě se snažil na brigádě pracovat vždycky, abych v létě někam mohl jet a úplně jsem tím žil. A potom vlastně, když jsem uvěřil, tak si Bůh použil to, že mám rád cestování, že jsem zjistil, že můžu jít na misi, že můžu někam jít do cizí země a že tam můžu lidem říkat o Ježíši. Takže první taková příležitost byla hned první rok po uvěření a jel jsem do Bosny. Druhý rok vlastně po uvěření. A jel jsem do Bosny a to bylo v roce 2002. To byly v Čechách povodně velký a zrovna jsme byli v Českých Budějovicích a vyplavilo nám to ten barák, kde jsme se připravovali s OM. Jel jsem s organizací OM. A to změnilo tak můj život. Od té doby jsem tak jezdil každý léto většinou do zemí bývalé Jugoslávie na krátkou dobu misi. No a mezi tím jsem začal studovat chorvatský jazyk a literaturu v Praze na filozofické fakultě. A tak nějak jsem si říkal, proč to studuju? To je prostě nemá žádnou perspektivu. Všichni moji spolužáci studovali právo a medicínu a nebo aspoň nějaký angličtinu nebo němčinu, nějaký prostě jazyk, co se lidi chtějí učit, co má smysl. A mně to nějak nedávalo smysl, proč jsem udělal přijímačky zrovna sem. Jako. Ale během té školy to mě tak Bůh začal ukazovat, že jo, já tě připravuju, abys po škole, abys tam jel prostě na dlouhodobou misi. Takže jsem se učil jazyk, kulturu, literaturu, historii toho regionu. A když jsem tam potom jel, tak jsem už ten jazyk uměl, což byla výhoda. No, a já jsem tam nejdřív na 2 až 3 roky a prodloužil se to na 8. V téhle chvíli vlastně pracovali jsme se studenty, s vysokoškolskými studenty. A o tom pak budu říkat víc, o té Bosně, o té službě. A teď vlastně jsme tu službu předali. Teď tam je místní jedna holka, která tam pokračuje. A teď máme v úmyslu žít tady. A kde vlastně působím ve svém sboru v Církvi bez hranic v AC, Církvi bez hranic Praha, jako misijní pastor. Což je taková nová věc. A zároveň dělám výzkum ohledně misiologie. Jo, můžeš se trošku představit ty, kdo jsi ty? Já tě znám.
Tak já jsem Irena, jsem z Chorvatska a moje čeština není dokonalá, tak já se omlouvám za chyby. Já jsem uvěřila skrze misijní organizaci Campus Crusade a od té doby prostě jsem si uvědomila, že je to hodně důležitá práce, no. Říkat lidem a hlavně jako říkat lidem, mladým studentům o Ježíši. Chorvatsko je jako katolická zemi, takže hodně lidí se považují za věřící, ale moc to evangelium neznají. Jako proč Ježíš přišel, proč zemřel pro nás, co to pro nás znamená, taková ta svoboda, co pro mě bylo takové velké překvapení. No. Jsem byla ráda. A já jsem studovala chorvatský a slovenský jazyk a kulturu, literaturu. Já do dneška nevím, proč slovenský, to nějak, ale aspoň jsem se mohla jako tady víc přizpůsobit a rychleji se naučit český jazyk a zapomenout všechno to slovenský. Ale no, tak já jsem, můj rodiče jsou z Bosny, takže bosenská kultura, všechno to je prostě mě známý. A já jsem se potom nějak jako... Na fakultě jsme se seznámili s Davidem a potom jsme ho navštívili v Banja Luce a tam jsem se potom, jak jsme se vzali, přestěhovala. Nikdy jsem nevěřila, že se vrátím do Bosny, nebo vrátím, budu žít tam. kde máme my jako koreny, jak se říká, kořeny, no. Ale v tom se vrátila, Bůh nás tam jako chtěl, a tak jsem byla fakt jako vděčná, že jsem mohla prostě tu svoji historii a to, co jsem věděla, mohla tam i použít. I, no, jsem vděčná za to. A teď jsme tady, no, taky kvůli Davidovi.
Jste, jsme se... Dá se říct, že jsi na misi?
No, jsem, no, mezinárodní misi teďko, no. Já jsem jako pracovala 3 roky v Záhřebu se studentama na vysoké škole, tak jako z té organizace misijní, takže jsem už to nějak jako měla, ale jsem potom pracovala v Bosně, no. 5 let, já jsem byla tam 5 let, David 8.
Mohli byste chtěli mluvit chorvatsky?
Můžem. A překlad, jo?
Jo. Takže stačí, můžem poprosit o ten PowerPoint, o ten první slide.
Aha. Jenom chci, abyste slyšeli trošičku, jak zní chorvatština, abyste věděli, že to není slovenština.
Na koho mám ukázat tím? Já. Tak dobře, takže mám tuhle takovou předevčírem.
Ale jenom 5 minut.
Jo, dobře. Tak nějak přiblížím.
Chceš, abych to překládala do chorvatčiny?
Jo, ty mě budeš, ne, ty mě budeš do češtiny překládat.
Jo.
Jo, co myslíš, ne? Fajn. Znači samo da podělím, kako čís gledat jutros?
Já bych jenom sdělil teďko, jak to bude vypadat dneska ráno.
Imamo 2 po 40 minuta, tak bylo řečeno.
Máme 2x45 minut, aha, jak mi bylo řečeno.
Znači, v prvom dílu ću se fokusirat na pričat o misi uopšteno.
V první části se zaměřím na misi všeobecně.
I pogledat ću můj isto biblický pohled na misi.
A podíváme se na biblický pohled na misi.
I v druhém dílu, čemu pričat o Bosni specifično?
V druhé části budeme mluvit o Bosně specificky.
I o nějakým druhým praktickým pojednostím vezaných s misí.
A nějakým jiným praktickým věcma, co se týká misí.
I popoledne čemu mít neformální sastanek i být prostora za pýtání a odpovědi.
Odpoledne budeme mít neformální...
Nekoukej se na mě, ale na to.
Neformální, já se koukám, počkej, setkání, jako, a budeme mít prostor na otázky. No.
Hlavně, já bych vás zamolil, dáme prekydáte, znači molím vás, pýtajte, kad god vás nešto zanima, dignete ruku i buďte slobodní.
Já bych vás poprosil, abyste klidně mě prerušili a zeptali se, cokoliv vás bude zajímat.
Ovaj... Pošto je moje žena trudná, pošto se vidí?
Je vidět, že moje manželka je těhotná.
Onda ćemo nju pustiti malo da odmori, da sjedne, i ja ću nastaviti sljedeći dio sam, pa ćemo na doć kasnije da nam priča o kulturi.
I necháme trošku si odpočinut, pak se potom pripoji, když budu mluvit trošku o kultuře.
Hvala.
Děkuju.
Tak, takže opravdu ptejte se, kdykoliv bude odpoledne, budeme mít setkání u kafe. Já jsem sebou vzal takový bosenský předmět, hned vám tady ukážu. Kdo ví, jak se tohle jmenuje? Jezva, správně, je to jezva. Koupil jsem ji v Trávniku ve střední Bosně, takže nemůže být víc bosenská než tahle. Budete mít příležitost umlít si svoje vlastní bosenský kafe. Jirka se tam směje, ten měl příležitost v Banělovce. Trvá to dlouho. Tak, já se vás na začátek zeptám, co se vám vybaví, když se řekne misie? Můžete tak na mě křičet klidně. Afrika. Mimo ČR, aha. cesta. A ten výkřik tam dětský, ten taky. Jo. Misie. Co ještě?
Práce mimo domovský sbor.
Evangelizace. Jiná kultura. Jiní lidé. Duchovní zralost. Toho misionáře, nebo jo. Aha. Oh, dobrý. Jiný jazyk. Tak dál. Je toho určitě spousta, co se nám takhle může vybavit. Já bych se chtěl krátce podívat na misie v Biblii. Je to vlastně, jenom na začátek chci tak předeslat, tohle je moje takové úvodní jako vyučování, tak nějak po docela taky dlouhé době, tak jsem zajímavý. Já jsem dal dohromady nějaký věci. Určitě to není kompletní obraz toho, co se o misii píše v Bibli. No, když se podíváte do Bible, tak vlastně se tam o misii nepíše nic, protože to, na jednu stranu, protože to slovo misie pochází až z nějakého 16. století. To se začalo vlastně používat až v souvislosti s katolickou vlastně misií Ignác z Loyoli, když začali ten jezuitský řád. A takže se to začalo, to slovo samotný misie, to se začalo používat až o hodně později. Ale na druhou stranu samozřejmě misie je v Biblii, protože misie je něco úplně klíčového, kdy od samého začátku nejenom Ježíš a učedníci, ale už i dávno předtím, protože náš Bůh je misionářský Bůh. Tak to se vás zeptám ještě tak na začátek. Jaký biblický texty, nebo co se vám vybaví z Bible, když se řekne misie? Nebo na základě čeho z Bible, na základě jakých biblických pasáží, nejznámějších možná, nebo nejdražších pro vás, děláme misi? Takže to by byl Matouš, konec Matouše. Co dál? Velké vlastně poslání, se říká tím veršům. Matouš 28 až 18 až 20. Takže skutky apoštolské možná, nebo apoštol Pavel. Putování Izraelců na poušti? Nebo? Jakoby celá vlastně historie Izraele skrz dějiny, jak si je Bůh i povolal, jak je Bůh vyvedl z Egypta, jak je Bůh potom použil vůči ostatním národům. Vlastně. Nikdo jiný než Jirka? Co vás napadne ještě za verše? Případně i mimo biblický zdroje, co vás napadne? Jednota bratrská u nás třeba? Jo. Super. Určitě to je hodně, když se podíváme na Bibli, jak vlastně říkal, už vlastně dějiny Izraele. To byla svým způsobem, Bůh si vybral jeden národ, se kterým pracoval, který zachránil, ale samozřejmě ostatní lidi, celý všichni ty národy se mohli dozvědět o Bohu, nebo mohli následovat Boha. Bylo to trošku jinak. Bylo to tak, že museli přijít do Jeruzaléma, museli se nechat obřezat, museli jakoby se stát těmi proselity. Ale Bůh dával šanci ostatním lidem. Jsou přikázání, kdy Izraelci se mají starat o cizince, který přijdou. A tak. A potom samozřejmě s příchodem, s proroctvími a pak s příchodem Ježíše, najednou evangelium bylo kázané Římanům, Řekům, různým dalším národům. Ten nejznámější úplně verš je určitě to, co říkala Dáša, to je vlastně z Matouš 28, kdy Ježíš vysílá učedníky, když se od nich vzdaluje a vysílá je, říká, jděte do celého evangelia, kažte evangelium učíc a křtíc všechny. Oni to potom dělají, že potom skutky 1.8, tam je zas napsaný, že budete mi svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří, až na sám konec země. A to je takový jakoby čtyřstupňový poslání, že vlastně Jeruzalém, to je tam, kde zrovna jsou, pak Judsko, to jejich region Samaří, to už je národ, který to už je jiný národ. V podstatě jich jakoby nepřátelé, nebo takový trošku, nevím, s čím bych to tady u nás přirovnal, jestli by nás někdo vyslal třeba do Ruska nebo do Německa, nebo do nějakých jakoby zemí, se kterými třeba máme v historii špatnou zkušenost, nevím. A prostě Samaří trošku jako jiná tam. No a sám konec země, takže úplně někam daleko. Já bych rád přečet dneska ráno jeden text a můžu poprosit někoho z vás, kdo máte sebou Bibli, že byste přišli sem nahoru a přečetli to na hlas. Máte sebou někdo Bibli? Jestli ne, tak teda musím říct Jirkovi, ať to tady spacifikuje. A jo, tak můžu poprosit Lukáš 24, 13 až 35. Lukáš 24. kapitola. Lukáš 24, 13 až 35. Je to ten příběh, jak se Ježíš setkává s dvěma učedníky na cestě do Emaus. Je to jeden příběh, kdy možná znáte učitele ohledně misie Neila Pirolo, byl dokonce i tady, měl nějakou konferenci misijní tady v Ostravě nebo Havířově před pár lety. A to je jeden příběh, který on používá k tomu, aby taková zajímavá perspektiva, jaký má být misionář. A mně se to líbilo, tak bych to tady chtěl sdílet. Takže Lukáš 24, 13, 35.
Cesta do Emaus. A hle, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 160 stádií od Jeruzaléma, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekl jim, o jakých věcech to spolu rozmlouváte cestou? I zůstali stát zasmušilí. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedozvěděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. A řekl jim, co to je? Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž prorok, mocný v činu i slově, před Bohem i především lidem, jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily. Byly z rána u hrobky a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekli i ženy, jeho však nespatřili. A on jim řekl, o nerozumní a zpozdělého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? A začal od Mojžíše, od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Přiblížili se k vesnici, kam šli a on si počínal, jako by chtěl jít dál. Oni však na něho naléhali slovy, zůstaň s námi, neboť se připozdívá, a den se již nachýlil. I vstoupil, aby s nimi zůstal. A stalo se, když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chléb, požehnal, rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on se pro ně stal neviditelným. A řekli spolu, což v náš naše srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma a nalezli zhromážděních těch 11 i ty, kteří byli s nimi, a ti jim říkali, že pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba.
Děkuju. Tak to je zajímavý příběh, kdy třeba máme v jednu verši napsaný, že a Ježíš se zjevil 500 učedníkům. A tady máme ale rozepsaný příběh, kdy Ježíš se zjevil pouhým dvěma, a mám ho rozepsaný asi ve 20 verších. A mně přijde hrozně zajímavý ten příběh. Ježíš se vlastně připojil, oni takhle šli, představte si to, takhle šli dva. Ježíš se k ním takhle přidal a šel s nimi kus cesty. Ježíš zadržel svou identitu. Ježíš hned neřekl, ahoj, já jsem Ježíš. A Ježíš prostě přišel a řekl, o čem si to povídáte? To je zajímavý. A Ježíš jim naslouchal. Ježíš hned nepřišel k ním a nezačal jim říkat, poslouchejte mě, já vím o tom, co se tady stalo. Já jsem vlastně ten Ježíš, jo? Takže on řekl, ne, ne, tak řekněte mi, co se stalo, kdo to teda byl a co s ním udělali. Takže jim naslouchal, prostě nechali se vypovídat. Prostě. A potom Ježíš, další krok, co udělal, Ježíš šel do Božího slova. Ježíš je napsaný, že šel do písem a začal jim vysvětlovat, že Mesiáš musí trpět a tak dál. Takže Ježíš vzal Boží slovo a tam má být základ všeho, vlastně, co říkáme. No. Potom Ježíš je napsaný, že když ho poznali, že což pak v nás srdce nehořelo. Ježíš rozmíchal oheň v jejich srdcích. Prostě najednou oni věděli, jo, to je ono, to je ono. Prostě. A potom poslední krok, co Ježíš udělali, je, že najednou ho nespatřili, najednou byl pryč, najednou odešel. Takže najednou prostě se od nich vzdálil. A právě to může být dobrý příklad toho, jak může fungovat misionář v jiné kultuře. Protože často je tomu špatně, že prostě misionář jde do jiné kultury a řekne si, já jsem ten šéf, co tady to všechno změní, prostě co tady všechno prostě vyhází a co to tady všechno, co sem přinese to křesťanství. Ale často právě, že tenhle ten Ježíš, když se podíváme na Ježíše, jaký byl jeho styl služby, a my víme všichni, že Ježíš je náš, on je náš nejenom příklad, samozřejmě, on je náš pán a spasitel, ale taky příklad. Takže když se podíváme na práci misionáře, tak se můžeme dívat, jak to dělal Ježíš. Prostě. A vidíme, že to byl taky inkarnační styl služby, inkarnační jakoby vtělení. On se vtělil, že Bůh, syn, kterým byl Bohem, je napsaný ve Filipským. To je taky dobrý verš pro misi. Filipským 2. kapitola, začátek, kdy byl roven Bohu, ale sešel, spustil se na úroveň lidí, aby se stal služebníkem. Prostě taky inkarnační styl služby. Takže Ježíš se stal, vlastně spustil se do ty jejich úrovně a šel s nima nějakou cestu, docela, nevím, kolik to bylo, je asi 11 kilometrů, a šel s nima tu cestu. A to může být fakt přístup i pro nás, jako misionáři, že my, když jdeme do jiné kultury, tak chvíli prostě jenom s těma lidma jít, jenom s těm lidem naslouchat, tak nějak přizpůsobit se a potom jít do Božího slova. Neříkat, hele, věř Boha, nebo protože my tak věříme u nás v naší zemi, no, v naší církvi to děláme takhle, prostě takhle se mají dělat chvály, takhle se má dělat tohle, takhle si máš. Ale jít do Božího slova a vysvětlovat z Božího slova a věci. A je dobrý, že jak Ježíš rozmíchal oheň v jejich srdci, prostě což pak naše srdce nehořelo, tak my často třeba na misi můžeme udělat to, že my řekneme lidem, takhle musíš věřit, takhle musíš to dělat, takhle potřebuješ uvěřit, takhle si čti Bibli, pak se stýkej s těma křesťanama a tohle. Ale když ten oheň je rozmíchaný v jejich srdcích, tak oni to budou dělat sami, oni to budou chtít dělat sami, protože oni sami si uvědomí, jo, to je vlastně to, co chci, to je vlastně to, teď už tomu rozumím, to je to, po čem jsem toužil předtím. A prostě když ten oheň je rozmíchaný, když to není jenom, že oni dělají to, co jim někdo řekne. A ten poslední krok, když se Ježíš od nich vzdálil, tak my taky máme se vzdálit. Misionář není můj vlastně cíl, a to jsem říkal, když jsem přijel do Baňa Luky, můj cíl je odsaď odjet, když jsem tam přijel. Můj cíl je tady odsaď prostě odjet. Já tady neplánuju být na doživotí, já neplánuju, abyste vy se ke mně přilepili a byli závislí na mě, byli ve svý víře závislí na mě. Já prostě teď chci něco začít, nějak to nastartovat a pak odjet. Tak jak Ježíš, on prostě nechal učedníky potom, nechal ty dva, a to byl nadšený, šli za těma ostatníma, a ty už taky viděli Ježíše. A tak prostě od nich odešel, že jo, pak dal jim Ducha Svatýho. Takže náš cíl jako misionáře má být nebudovat nějakou závislost u těch místních lidí, ale aby mohli pak být sami a vzdálit se od nich. Zatím nemáte žádný dotazy, což je fajn, ale těším se na ně. Tak? Teď se vás zeptám zase jednu otázku. Já vás tak trošku jakoby dělám takový mapování ohledně výzkum ohledně misie. Takže jsou taky tři otázky, co jsem si tak jako chtěl zeptat, co mě jako zajímá, že by mohlo být zajímavé. Co si myslíte, jak jde Čechům, lidem z České republiky, jak nám jde misie v posledních 30 letech? Jak jsme využili svobodu, kterou máme od pádu komunismu? Asi nic moc. Takže chceš to říct? Není... Tragický. Někdo má další? Miminko zase zakřičelo, takže zase hrozný. Máte někdo pozitivnější vnímání? Můžete cokoliv. Nikdo, já to nic se tady nenahrává, nic nikomu to říkat nebudu, jenom mě to tak jako zajímá, jaký jsou tu různý pohledy. Takže dávejte si pozor. Tak jak nám jde misie? Co myslíte? Jak jsme využili posledních 30 let, kdy můžeme cestovat? Relativně ekonomicky jsme na tom líp určitě než dřív. Můžeme cestovat bez víz do spoustu zemí. Neměli jsme války s nějakýma zeměma, takže nás jakoby Čechy vnímají, si myslím, pozitivně. A jak jsme využili, nebo jak jsme pochopili, nebo děláme vůbec zahraniční misi? Děláme? Jo. Děláme asi málo. Ptám se, abych to ujasnil na zahraniční misi specificky. Takže my jdeme z České republiky do jiné země. Zlepšující tendence? Uhum. To je dobrá otázka, protože my jsme vlastně nebyla možnost, že byla emigrace předtím, nebo byla, jelo se do zemí bývalého toho sovětského, toho východního bloku. Třeba někdo na Balaton a tam zevangelizoval půlku pláže, nevím. Nedělal jsem výzkum nějakou hledně toho. Takže zlepšující tendence. Uh-huh. Já na to odpověď zatím nemám, jenom se o to začínám zajímat. Tohle to jsou obrázky Čechů, kteří přijeli do Bosny. Během vlastně těch 8 let, co jsem tam byl, mělo příležitost přibližně 150, tady jsou z Bučovic přímo, tohle skupinka v Sanském mostě, teďka na jaře. Je to trošku tmavý, tak to není vidět. Asi 150 lidí mělo příležitost přijet. A to byly většinou krátkodobý týmy, takže přijel třeba na týden, nebo na 10 dnů, nebo jenom na dva dny. A potom vlastně jedna holka, kousek tady od Kolína, tak mohla přijet na rok. Byla vlastně moje spolupracovnice, Eliška. Takže já jsem vnímal i tu službu v Baňa Luce, že to je příležitost, jak do Bosny můžou přijít lidi tady odsud a trošku zakusit misi. Mám to hodně, co bych se s váma dneska ráno chtěl sdílet. V kolik, prosím tě, je pauza? Do 12 hodin, dobře. Tak jo. Takže tak můžeme tak v 11 možná dát pauzu v 11 a potom můžeme pokračovat. Fajn. Takový moje dvě, já bych se s váma chtěl sdílet takový dvě nejnovější myšlenky, co mě Bůh učí v poslední době ohledně misie a je to taky hodně čerstvý. Když jsem v té Bosně byl, tak často, zvlášť proto, že v Bosně byla válka a že je to taková země trošku chučí, o tom pak budu mluvit v té druhé části přímo o Bosně, tak často, když tam přijde nějaký cizinec, tak jeho první otázka je, co je tady potřeba? Co potřebujete? Já se teďka nějak učím o tom, že vlastně tato otázka není dobře, že to není dobrá otázka. Protože pro ty místní lidi automaticky je to dává do nižší pozice, že my jsme ty, co vám něco můžou dát, co vám můžou něco nabídnout a vy jste ty, co něco potřebujete od nás dostat. A myslím, že lepší jakoby otázka ohledně misie, když člověk jede do nějaké kultury, je lepší se ptát, co tady máte. Ne co tady nemáte, co potřebujete, ale co tady máte. Co tady máte, co můžete rozvinout, s tím vám my můžeme pomoct to rozvinout. Ale co už tady prostě je, co už tady děláte, tak to je jedna taková věc, kterou se učím. Prostě využijte místní potenciál. A taková druhá věc, kterou se teď učím, je, že není dobrý rozdělovat na vysílající, jako vyloženě vysílající a přijímající misijní pole, nebo na misijní tým a místní lidi, nebo na rozvinutý země a rozvojový země. Že vlastně často je to takhle ruku v ruce. Že OK, vysílající, dejme tomu vysílající sbor AC Bučovice, přijímající sbor AC tamhle někde malý Lošiň, nebo nevím. A prostě často ten vysílající sbor hodně toho přijímá skrz to vyslání toho misionáře. A pak je otázka, co je jako chudá a bohatá země, protože Bosna je, když se člověk podívá na statistiku, chudší než Česká republika, ale zase v některých věcech jsou bohatší. Dejme to, když se podíváte na alkoholismus, tak jsou na tom líp. Když se podíváte na bezdomovce, tak tam skoro žádný nejsou. Když se podíváte na rodiny, jak fungují, tak tam fungují líp než tady. Jako nějaké věci jsou lepší tam než tady. Bezpečnost na ulici, lepší než tady. Ale prostě je to horší, ta země celkově na tom hůř. Ale nedá se to takhle jako rozdělit. My jsme ty, co už jsou v pohodě, ty rozvinutý, a oni jsou ty, kterým potřeba pomoct. Prostě. Není to tak. Takže to jsou taky věci, které se učím. Že Bůh skrz tu misi, skrz tu zahraniční misi, když se vyšle misionář jednoho sboru někam, tak jedná nejenom v těch cílových lidech, kterým se pomáhá, kterým se káže evangelium, kterým se dává nějaká pomoc, nebo tak. V nich Bůh jedná, v těch cílových lidech. V mém případě to byli vysokoškolský studenti. Bůh jednal skrze nás, věřím tomu, i když jsme to občas vůbec neviděli. Jednal v těch studentech. Potom Bůh jednal v nás. Bůh jednal přímo v nás skrze to, že jsme tam. Skrze to, že jsme udělali ten krok víry. Že žijeme v cizí zemi a že jsme takový zranitelný. Prostě, a prostě jsme vyrostli, věřím, ve víře nějakým stylem. A ta duchovní zralost, jo, člověk by měl mít určitý stupeň duchovní zralosti, ale vůbec jsem se necítil, ani teď se necítím, že jsem něčeho dosáhl, že už jsem prostě nějaký nadkřesťan. Vůbec. Ale věřím tomu, že Bůh jednal v těch lidech, ale jednal ve mně. A že mě nějakým stylem, že jsem nějakým stylem mohl vyrůst skrz tu misijní zkušenost. A třetí skupina lidí, kde Bůh jedná, je v tom vysílajícím sboru. Vlastně když se vyšle ten misionář a mě vyslal sbor, který měl asi 20 lidí, nezávislý sbor, který teď vlastně spojil s AC, takže já jsem součást AC, ale můj sbor prostě říkal, u nás je tady 5,5, no fakt ani ne, 20 i s dětma, jako, a jak tebe, který vedeš na letním táboře pro děti program, tebe, který děláš tohle, tamto, můžem někam vyslat do Bosny, ale prostě věřím tomu, že skrze to, že mě vyslali, že Bůh požehnal tomu sboru, že prostě bylo to, že ty lidi, kteří se potom modlej nebo posílají finanční prostředky, nebo že jsou povzbuzený tím, že mají někoho tam na misi, prostě, že se to požehnání nějak vrací. Takže Bůh jedná v těch cílových lidech, v tom misionáři a v těch vysílajících lidech. Tak to vidím, že ta misie je taková komplexní služba, že vlastně i skrz to, když my jsme tam byli, tak i skrz napsání modlitebního dopisu, tak i to je služba. Prostě to, že napíšeme modlitební dopis. Prosím vás, modlete se, prosím vás, pošlete nám peníze, prosím vás, hele, takhle to tady vypadá teď. A i to je, já jsem říkal, občas to je prostě prudá psát ten dopis. Mě to vezme třeba 2 dny, jako jednou za 2 měsíce, mě to vezme třeba 10 hodin, jako napsat dobrý modlitební dopis. Ale jsem říkal, ne, budu to brát, je to prostě služba, je to prostě přiblížit těm lidem situaci a pomoct jim se zapojit sem a poženat jim skrz to, že oni se můžou zapojit. Takže je to, i tohleto je služba. Pár věcí, o kterých bych se mohl tady zmínit. Tak a teď už je opravdu čas, že na mě vystřelíte nějakou otázku z publika.
Že
Takže zopakuju otázku, v čem myslím, že je ten vysílající sbor požehnaný a co z toho mají, když vlastně přijímají závazek za toho misionáře, tak co konkrétně z toho oni mají. Tak nejdřív, abych odpověděl takovým na dvou úrovních, jedna duchovně, co z toho mají. Když se podívám do Bible, tak je napsaný, že je požehnanější dávat, než přijímat. Takže já věřím, že duchovně, když vezmu tohle slovo z Bible, tak je požehnanější dávat, než přijímat. Je požehnanější, než aby nám sem přijelo prostě dvoje, troje Američanů, kteří nám tady budou ve sboru sloužit. Je požehnanější poslat, že my pošleme někoho, aby sloužil někam, kde my přímo ten výsledek, přímo jakoby ovoce jeho služby, nebo že my nebudeme přijímat. Jako co máme my z toho, že tam uvěří 5 lidí v Bosně, stejně nechodí tady v neděli do sboru, takže nás tady není víc. Ale požehnali jsme někomu tam, takže jsme dali. A duchovním smyslu jsme přijali. Takže jako, ta odpověď je, duchovně je požehnanější dávat, než přijímat. A potom i nějak konkrétně, věřím, že z toho něco můžou mít, i když ten misionář přijde a sdílí se o tom svým pohledu, to, co se naučil v té kultuře. A ty lidi se i od něj můžou naučit něco o jiných kulturách. Třeba tady v Bučovici, nevím, jestli tady máte, třeba v Praze na mém sídlišti, kde jsou vlastně moje rodiče, tak tam, když jedete tramvají, tak půlka lidí jsou cizinci. Jako tam je prostě takových cizinců všude, různých, z různých zemí. A prostě máme tady spoustu cizinců, takže my se můžeme učit i o těch misionářů, jak oslovit ty cizince. Nebo můžeme tam za nima zajet a můžeme se naučit my sami o té zemi. Náš obzor se může rozšířit. Můžeme nějaký recept si tam vzít a začít. Prostě my se můžeme obohatit i přímo jako tou jinou kulturou, no, tou prací. Nebo se s někým seznámit skrz toho misionáře. Jsou různý asi způsoby, jak může on požehnat potom tomu zboru misionář. No, když se řekne misionář, tak to jsem se vás ptal, co se vybaví. Někdo řekl evangelizace. Je vlastně misie, někdo řekl práce vlastně mimo sbor. Misie svým způsobem, když se vezme, tak může být cokoliv. Může být to slovo misie znamená poslání. Misio znamená poslat, je to z latiny. Takže vlastně, když teďka se zvedneme a půjdeme tady na náměstí, tak to už je misie prostě, když tam budeme kázat zpívat na náměstí. Nebo půjdeme prostě cokoliv, jakýmkoliv se zvěstuje evangelium, může být misie. Zároveň misie tak, jak vidím já, jakoby ta zahraniční misie. Já když říkám misie, tak myslím zahraniční misie. Myslím, že jdeme tady z České republiky do jiné země, případně tady pracujeme s cizinci. Takže to jsou taky různý pohledy na misi. Může to být jakákoliv evangelizace, nebo to může být fakt zahraniční práce. Já to, tak jak to já používám, nebo takhle tady v té prezentaci prezentuju, tak to zahraniční misi. Jo. Taky potom evangelizace. Může to být práce evangelizace. Třeba pojedu do Bangladéše a tam budu muslimům, a že jich je tam teda hodně, zvěstovat Ježíši, budu prostě jim říkat evangelium. Pak jsou různý další způsoby misie. Nemusí být přímo evangelizace, může být třeba rozvojová práce. Někdo třeba jede do Bangladéše a pomáhá tam rozjet třeba školu nějakou nebo nemocnici. Nebo může být práce misie praktická. Může někdo jet a budovat třeba v Bangladéši, pomáhat lidem něco vybudovat, aby ta voda je tam se potrošuje nějak, tak prostě aby měli kde bydlet, nebo nějak, aby měli nějaké dovednosti, pomoc prakticky. Jsou různé způsoby misie, není to striktně evangelizace. Samozřejmě cíl je říct lidem evangelium, ale jsou různé způsoby, jak se člověk do té země může dostat, protože do některých zemí se ani nedostanete jako misionář. Takže třeba v Saudské Arábii jsem slyšel, že hodně jsou tam otevřené dveře pro křesťany, aby tam jeli jako profesionálové, pracovníci, aby tam jeli jako ve zdravotnictví nebo různě pracovat. A že tam prostě chtějí tak lidi ze západu. Ale nemůžeš tam být jako misionář na papíru. Jedeš tam jako pracovník a pak prostě se modlíš a vidíš příležitosti, jak sdílet evangelium. Takže a s tím souvisí i ta finanční stránka věci, že jsou zase různý, tak je to celý spektrum těch misionářů, když se podíváte. Jsou lidi, co jsou naplno podporovaný sborem nebo jednotlivýma dárcema z církve, kdy v té zemi prostě takhle můžou fungovat. Pak jsou lidi, kteří to mají třeba půl na půl, třeba mají nějakou práci zároveň, ale zároveň jsou podporovaný. A pak jsou lidi, co tam jedou vyloženě jako tent makeri, což je, jakoby apoštol Pavel vlastně dělal stany, tak jakoby dělal, tomu se říká tent maker, ten, co dělá stan, tak ty si na sebe vydělají sami. A pak je zase otázka, jsou různý dneska diskuze, jako má smysl tent making. Jedni říkají, jo, je to skvělý, protože se dostaneš kamkoliv, vyděláš si na sebe, nezatěžeš týrkem. Jedni říkají, no, ale pak nemáš čas na tu službu, nebo tě ta práce spolkne natolik, že třeba nejděláš s lidma, tak jako pak máš prostě večer pár hodin, nebo prostě je to, není to černobílý, jo, jsou pro i proti, pro jedno, pro druhý. Ale jenom jsem vám tak chtěl takhle, jako na vás takhle hodit tak všechny různé jako možnosti, nebo co jsou takové různé modely misie. No. Jedna věc je zajímavá, a to je, o tom se často mluví, je záležitost povolání. Kdy teď o tom nedávno kázal můj kamarád u nás ve sboru, tak kdy vlastně křesťani jsou často na takových dvou místech, kdy jedni říkají, já tady budu sedět, čekat, dokud mi Bůh nepovolá, dokud mi Bůh neřekne, kam teda mám jet na tu misi. A pak jsou ostatní, no tak já tamhle vidím potřeby, tamhle prostě spoustu, tak já tam pojedu a uvidím a budu se modlit a uvidím, jestli mě Bůh povede dál tím směrem. Že, tak jak já vám můžu říct moje svědectví a to bude asi poslední, nebo pak ještě můžete se něco zeptat, kdy mě Bůh povolal vlastně do Bosny. To bylo tak, že jednak jsem měl takový přirozený zájem o bývalou Jugoslávii. Já jsem v roce 91 jsem měl s babičkou s dědou k moři do Španělska, teda do Jugoslávie právě. A začala tam válka, takže jsme jeli místo to do Španělska. A pak jsem ještě měl příležitost, že jsem měl alergii, tak jsem měl příležitost být ještě v Řecku a v Itálii jsem jednou byl k moře jako s nějakým tím klubem alergiku jsme jeli a to. Tak jsem měl příležitost jako vidět nějaký moře, prostě jsem byl malej, což je prostě skvělý. Ale potom, v 98. to bylo, jsme jeli poprvé do Chorvatska k moři jako s rodičema, jako na dovolenou vyloženě. Tak to mě úplně uchvátilo, ta země. Prostě ta kultura, ty lidi, ten jazyk jsem se začal učit sám a prostě jsem se do té země nějak zamiloval. A od té doby jsem se chtěl učit ten jazyk sám a jezdit tam znova. A pak jsme jeli znova do Chorvatska, tak jsem jel stopem. Já jsem byl taky trošku hippík, jo, dřív. Teď vypadám, že jsem taky slušný, mám rodinu, děti. Ale byl jsem hodně hippík, takže já jsem se třeba zvednul a jel jsem z Prahy stopem s kamarádem až dolů do Splitu, jako do Chorvatska a v pohodě. A, takže jsem jel v 17 letech do Bosny stopem z Chorvatska, rodiče. Mě tam byla nuda prostě být na té pláži a tam rodiče, tam malý brácha. Jsem říkal, já prostě chci něco zažít. Tak jsem řekl, mami, jedu na vejlet. Jo, vrátit se do večera. Fajn. Tak jsem prostě jel stopem a že jedu na ty mešity. Říkala máma, jo, tak jo. No. Tak ale vrať se a dej vědět a tohle. Jo, dobrý. A víš, já umím ten jazyk trochu, to bude dobrý. Tak jsem jel na ty mešity. To bylo do Bosny, že, do Livna. A pak jsem se večer vrátil a říkal jsem, máme, to bylo skvělý. Jel jsem a zastavili mi nějaký vojáci a pak zase nějaký lidi a říkali, dej si pozor, tam nemluv o katolickém kostele, tam nemluv o mešitách, jsou tam prostě dvě znepřátelný a tak jsem tam šel a fotil a oni mě chtěli to vyhnat, že jsem je fotil a to bylo takový dobrodružství. A máma říkala, kde jsi byl? No v Bosně. Ty jsi byl v Bosně, cože? Máme, kde myslíš, že jsou mešity? Tak jsem byl v Bosně, no, a to bylo skvělý. Takže jsem potom, když jsem uvěřil, že nějakým stylem mě furt ten region přitahoval, tak jako přirozeně jsem jezdil, seznamoval se s lidma a jel jsem na jednu misi, tam se seznámil s někým, kdo mě pozval třeba příští léto, tak jsem tam jel znova. A tak jsem jedno léto jel do Afriky, protože jsem si říkal, bože, tak je ta bývalá Jugoslávie místo, kde mám být, anebo si mám rozšířit obzor, mám přemýšlet o něčím jiným. A Bůh mi potvrdil, jo, je to fakt ta bývalá Jugoslávie, je to tam, a dám na srdce. A to je ta druhá část toho povolání, to bylo jakoby přirozený povolání, krok po kroku pro mě. A ta druhá část byla takový, že jsem zažil fakt v jednu chvíli, kdy mi Bůh nějak jako dal před oči mapu a takhle mi tam ukázal Baně Luku, jako to město. Já jsem nikdy nebyl. Jenom hrát mám mapy, cestu na mapě. A takže Bůh mi dal na srdce, jeď tam a modli si za to město. No a potom jsme měli letní tábor v Jižních Čechách a to bylo... Tam prostě jsem... To bylo fakt těžký, jako, protože s dětma a tohle. A my jsme se tam modlili nějaký jeden večer za ty děti a já jsem byl úplně hotový fyzicky a úplně nějak i nemocný a úplně... Ale v jednu chvíli, a to bylo fakt asi do dvou do rána, jsme se nějak modlili, Bůh se mě dotknul a já jsem začal tam brečet a začal, a Bůh mi dal na srdce, jo, Bosna, prostě, jeď tam a jsi ochotnej, prostě. A já, jo, úplně v tu chvíli jsem se začal modlit v tom jazyce, v tom chorvatským, srbským, bosenským a úplně to dostalo, tak jsem si to všechno zapsal, prostě zapsal jsem si to, jak mě Bůh mluvil, co mi jako dával na srdce. Takže jsem měl takové to moje povolání, proč to říkám, že bylo zároveň taky přirozený krok po kroku, třeba lidem, co jsem pak říkal, že jsi tam do Bosny, tak jo, to dává smysl, David, ten už je jakoby nastartovaný, tohle studoval, to jezdil tam, dobrý. A na druhou stranu jsem fakt měl jejich potvrzení, taky jakoby duchovní zážitek, tak to bylo zajímavý. Teďka neříkám, že to musí mít každý. Neříkám, že každý musí čekat, až slyší hlas z nebe, prostě jeď, prostě tamhle do Ugandy nebo někam. Ale zároveň, já myslím, že člověk by měl se modlit, ale zároveň by měl udělat ten krok. A je taková dobrá ilustrace, to určitě znáte, když člověk jede autem a nemá ten servovolant, ten posilovač řízení, že se hrozně často... Těžko otáčí volant, že jo, když je na místě. Prostě zatočit, to je prostě práce. Ale když to auto prostě vyjede, tak je vodost jednodušší otáčet tím volantem a řídit. Tak podobně si myslím, že to je s náma, že my když vykročíme ve víře a modlíme se, že Bůh může tak řídit tu naši cestu. Ale my když sedíme, my když stojíme, jenom čekáme, prostě jo, pane, já jsem ochotný, já ti tak budu chválit, jo, jenom mi řekni. A nikdy nic neděláme prostě. Tak můžeme 20 let tady Boha chválit a prostě nikdy nevykročím. Nikdy. Takže já si myslím, že je důležité vykročit ve víře. Prostě jo, pojedu na tu krátkou dobu misi, udělám si nějaký obrázek, nebo jo, popovídám si tam s tím člověkem, nebo jo, budu se modlit, budu dostávat nějaký modlitý dopis za to, nebo nevím, prostě nějaký krok směrem k tomu a Bůh pak povede ty kroky. Bůh pak řekne, jo, dobrý, to není pro tebe, ty tady jsi užitečnější. Nebo jo, hele, tamhle ta země, tam ty lidi, tvůj dar bude využitý přímo tam. Tak myslím, že je důležité udělat ten krok, co se týče povolání.